La oss be. Gode allmektige Gud, vår himmelske Far, vi er samlet denne formiddag om ditt ord. Vil du åpne våre ører og øyne, så vi kan høre din stemme klart og se vår situasjon? Vi ber deg for den enkelte av oss, og vi ber deg for vår kirke og for vårt folk og vårt land. Du har tent ditt lys hos oss, og vi ber deg om at du må holde dette nådens lys brennende, på tross av vår synd og vårt frafall. Takk for din overbærenhet og godhet mot oss til denne dag. Herre Jesus, hjelp oss du til å bli dine etterfølgere i tro og god gjerning for deg. Det ber vi om. Amen. Ja, 1. mai-møtene i kristelig regi her i distriktet har jo alltid hatt aktuelle og kristelige og kirkelige spørsmål på dagsorden. Og som det går frem av programmet, så er også det tilfellet i år. Men denne gangen har man fra komiteens side ikke formulert emnet selv, men man har tatt en tekst fra Bibelen som tema. Etter sine egne lyster tar seg selv ære i hopetall fra 2. Timoteus brev. Og så er allerede da fra begynnelsen sagt noe grunnleggende som har med vår tro og vår bekjennelse å gjøre. Det er Guds ord som først og sist kan tale rett inn i vår tid, inn i vår aktuelle situasjon. Dette ord, det er alltid aktuelt. For det taler og handler om gjelder for alle mennesker til alle tider og under alle forhold. Ordet fra Gud er, som det står skrevet, de siterer, det er levende, kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd, og trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemod og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingenting og ingen skapning er usynlig for Guds åsyn, men alt er nakent og bart for hans øyne, som vi har å gjøre med. Guds ord denne 1. mai-dagen er et slikt ord, og det taler om vår aktuelle situasjon. Det er hentet fra apostelen Paulus' annet brev til Timoteus i kapittel 4, og vi leser litt i sammenheng der. Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike, forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster tar seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. Her taler apostelen om tre forhold. For det første vitner han og minner om Jesus Kristus, som skal komme igjen for å dømme levende og døde. Da skal vi alle, hver eneste en av oss, fremfor Guds domstol og avlegge regnskap for vår tro og vårt liv. Dernest så formaner han oss som kristne og vår tjeneste, og konkret om våre oppgaver i dag, mens vi venter på at Jesus skal komme igjen. Og til sist så beskriver han frafallets kjennetegn for at vi skal være våkne og se hva som foregår og kunne fullføre vår tjeneste. Det er et dypt og evig alvor over det apostelen sier om Jesu Kristi gjenkomst, og at han kommer for å dømme levende og døde. Det minner oss om det som hele den hellige skrift forkynner, at Gud er en hellig Gud, som har åpenbart at hans vilje med livet vårt er hellighet, slik han selv er hellig. Og han vil åpenbare seg fra himmelen, står det skrevet, med vrede, når hans vilje i de ti bud tilsidesettes eller trampes under fot. Og hans hellige vrede vil også ramme dem, sier skriften, som avviser og forhåner hans utstrakte frelserhånd i Jesus Kristus. Så alvorlig er Jesu Kristi gjenkomst til dom, at den hellige skrift beskriver den som forferdelig, og som en ild fra himmelen over all ugudelighet. Det blir til dom, og det blir til evig undergang for den som ikke omvender seg og gjør bot. Og det vet vi at Jesus talte meget om. Apostelen Paulus skriver om Jesu gjenkomst, og hans komme skjer etter Satans kraftige virksomhet med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetsforførelse for dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannhet, så de kunne bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de alle skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdighet. Disse formanende ord om Jesu komme til dom har lytt bestandig i den kristne kirke, og det lyder i dag. Og dette Guds ord, det er like aktuelt som tidligere. Ja, det er mer aktuelt enn noensinne, fordi Kristi dag er kommet nærmere, som den hellige skrift minner oss om. Dette frafall fra sannhet og Guds dom over ugudelighet og tilsidesettelse av hans ord, vår synd, det er bakgrunnen for evangeliet, vet vi. Det lærer Bibelen oss. Det var på grunn av vår synd at Gud gav oss sin egen sønn, Jesus Kristus, som kom til oss for å sone våre synder, som vi ikke kunne gjøre opp for selv, og ta oss til nåde ved troen. På denne bakgrunn så blir frafallet fra Gud og hans ord desto alvorligere. For frafallet er jo ikke bare en forakt for Guds hellighet, men også en forakt for hans kjærlighet mot oss i Jesus Kristus. Disse tingene henger sammen. Og som vi alle vet, er dette dype alvor over livet som Jesu gjenkomst til dom betyr, i ferd med å forsvinne fra i vårt land og i vår kristne kirke også her hjemme. Gudsfrykten er blitt borte. Frykt og age for å krenke Guds hellige vilje, og frykt og age for dem å motsi hans nåde mot oss i Jesus Kristus, er blitt borte. Frykten for regnskapets dag, for Guds hellige ansikt, som Guds ord taler så alvorlig om hele tiden, det er borte. Det tales sjelden og aldri om det lenger. Det tilhører liksom de gamle dager. Men når gudsfrykten blant nåtidens religiøse mennesker, for religiøsitet, det er det, når den er blitt borte, og Gud og hans ord ikke lenger vises ære, vitner det om at man i stedet har laget seg sitt eget bilde av Gud. Et avgudsbilde som er usant og forførisk. For der Guds hellige vilje bortavklares og fornektes, og der frykten for den hellige Guds dom over synd ikke lenger er til stede hos oss, der er heller ikke Guds troen til stede lenger, således som skriften taler om den og viser oss den. Da har ikke mennesket Jesus Kristus som soning for den synd som Gud selv taler om og sier er synd. Da har menneskets egenrådige og gudfientlige religiøsitet overtatt i stedet. I dag er dette virkelig. Det kan vi se i lys av Guds ord. For Guds bud settes til side, bortforklares og trampes under fot, både privat og offentlig. Og det skjer til og med både åpent og med stilltiende samtykke av vår kirkes ledelse. Og de som står fast på sannheten, de blir ansett som bakstreveriske og satt utenfor. Og det gjelder både budene i lovens første tavle og budene i lovens andre tavle. Det gjelder både vårt forhold til Gud, og det gjelder vårt forhold til hverandre. Avgudsdyrkelsen og manglende frykt for Guds hellige navn kan vi se hver dag i tale og skrift, i alle våre medier. Hedenskap, avgudsdyrkelse, i gudfremmed religiøsitet, vises den største forståelse og imødekommenhet. Avgudenes navn ropes utover vårt land fra avgudstemplene, uten at våre kristne ledere sier et ord. Barn drepes i mors liv i tusenvis, uten skrupler. Siste år i større antall enn noen ganger før. Og vi lever i et såkalt kristent land med en kristen kirke. Hjemmene oppløses, ungdomskriminaliteten florerer, og horlevnet og seksuelle perversiteter fremstilles som både normalt og attråverdig. Men våre kristelige ledere, de er helst tause. De er kraftløse. For også blant folk, nemlig i deres midte, er det blitt således at gudsfrykten er på vei ut. Og en ny og gudfremmed ånd er kommet inn i stedet. Og så presses man av den onde ånd til taushet og til handlingslammelse i forhold til det som skjer. Nå proklameres ikke lenger sannheten med troens kraft og overbevisning. Og vranglæren blir ikke lenger avvist og bekjempet. Tvert imot så samarbeider de som har fått lederansvar blant oss. De samarbeider med vranglærerne. Man har åndelig fellesskap med dem. Nå tillates det at vranglæren og løgnen proklameres i kirken. Og det tillates at sannheten i Guds ord, at den blir avvist, det tillates. En djevelsk og falsk fred har sneket seg inn over vår kirke. Om dette sier apostelen Peter: men det oppstod også falske profeter blant folket, liksom det også blant dere skal komme falske lærere, som skal lure inn sine vranglærdommer som leder til fortapelse. i det de enda nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortabelse. Og mange skal følge dem etter i deres skamløshet. Og for deres skyld skal sannhetens vei spottes, sier han. Vi vet alle som kjenner Guds ord og vår egen tid, at denne sannhet fra Gud, den gjelder i dag. I bunnen av denne åndelige ulykke i vårt folk, så ligger at man ikke lenger har frykt for Gud og det han har talt, og ikke tar alvorlig at Jesus sannelig kommer igjen til dom, som han har sagt. Og der gudsfryktens ånd går ut, der tåger de onde ånder inn, djevelens ånd, som har det som sitt vesen å bekjempe sannheten, og med fine religiøse ord. Apostelen Paulus skriver, han beskriver i korte ordelag den situasjon som oppstår når gudsfrykten og alvoret ved Jesu gjenkomst dom går ut, og en ny ånd toger inn. Han sier, det har vi sitert, for det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lære i hopetall, fordi det klør dem i øret. Frafallets kjennetegn er blant annet at man ikke tåler den sunne lære, sier han. Det betyr, man tåler rett og slett ikke det den levende og hellige Gud selv har åpenbart for oss som sin vilje. Man tåler hverken det Gud har sagt om vårt forhold til ham i renhet og ære, eller det han har sagt om vårt forhold til hverandre i renhet og ære. Man vil selv bestemme hvordan Gud skal være. Han skal tilpasses tidens tenkning, det ugudelige religiøse menneskets fantasi. Og hvordan Gud er, og hva hans vilje med livet vårt er, vet vi best selv ut fra vår egen rasjonelle tenkning. Bibelens ord er så slett ikke bedre enn det jeg selv kan tenke ut. Det er trenden i vår tid. Og fordi man ikke tåler den sunne lære som Gud har åpenbart vedrørende sin vilje i sin hellige lov, så vil man heller ikke tåle den sunne lære om Jesus Kristus og hans frelsesverk, for de tingene henger sammen. For der synden, nemlig, ikke lenger er det Guds ord sier er synd, der blir også Guds frelse i Jesus Kristus gjort til noe annet enn frelse fra denne synd. Så blir alt tale om Jesus, hvor from til enden må høres ut, tomt snakk og falskt tvers igjennom. Denne sannhet om vantroen og frafallet gjelder uansett om det religiøse mennesket forsikrer om det motsatte med fine ord og sier de riktige ordene. For når det Guds eget ord sier er synd, ikke tas alvorlig, da tas heller ikke Jesu soningens død alvorlig. For da blir Jesu død forvrengt til å bli en død for det som det passer oss å kalle synd, og evangeliet er blitt forfalsket. Og det er en forferdelighet, for da er vi nemlig fremdeles i våre synder under Guds dom. Da er vi frafallende. Da ble Jesus nedgjort til bare å være et godt eksempel på humanitet, slik vi liker det. Og hans død, den blir en martyrdød, en såkalt solidaritetsdød med svake og lidende mennesker. Hans død blir ingen soningsdød, for det Gud selv har sagt er synd. Og som er hjertet i all kristen tro, denne aversjon mot den sunne lære som apostelen taler om, den slår ikke bestandig ut i åpenbar og tydelig fornektelse av sannheten, slik som hos noen av våre kirkelige ledere og lærere og andre. Nei, reaksjonen mot den sunne lære er oftest mer kamuflert. Og kamuflasjen er først og sist tausheten. Tausheten om det som er sant og rett. Eller man taler om andre ting, og er opptatt av andre ting enn det Guds ord taler om. For eksempel verslig moralisme, typiske samfunnsmessige og politiske spørsmål, osv. Men man er taus om det Guds bud sier, og om Guds hellighet og om dommen. For man er redd for menneskers reaksjon. Man frykter de selvgode mennesker mer enn man frykter Gud. Og man er taus om syndens alvor og Kristi soningsstøds alvor. Og om nødvendigheten av bot og omvendelse som Skriften hele tiden taler om. Ja, for det har jo ord på seg for å være mørkemannstale, det. Sånt gjør man ikke. Og denne tausheten i Kristi kirke, det er vel den verste av alle synder. For denne synd er så meget mer forførerisk enn den klare og utsagte vranglære, som alle kan se og høre tydelig og ta stilling til. Taushet kan man ikke ta stilling til. Og denne tausheten fra våre kirkelige hyrder, fra våre lærere og andre medløpere, fører til at kunnskapen om sannheten forfaller. Derfor kan vi se at bevisstheten om den kristne, sunne lære, den er i forfall i vårt folk. Fordi våre hyrder og lærere ikke reagerer, reagerer heller ikke den kristne lekmann og kvinne. Det er jo for så vidt naturlig. Hvor ofte kan vi ikke høre den kristne lekmann og kvinne si, ja, men dette er jo teologi, og det har ikke jeg rede på. Det overlater jeg til de lærere. Dette er et forfallstegn i kirken som viser at forkynnelsen og våre læreanstalter neppe fungerer slik de skal etter Guds vilje. Noe er galt. Når man tenker på all den forkynnelse som vi hører, og på alle dem som i unge år gikk på en av våre bibelskoler, må man spørre om dette virkelig har fungert etter Guds ord og vilje med det. Hvorfor bruker så få det de angivelig har lært i vår tid? Den kristelige kunnskap blant oss synes å være i forfall, rett og slett, men det skulle den ikke være. For den enkelte av oss i menigheten har jo ansvar for læren, det sier den hellige skrift. Den viktigste grunnen til denne falske taushet er forvirringen i vår tid. Fordi vår kirke mangler åndelig ledelse, klarhet og fasthet i troens spørsmål. Våre tilsynsmann, men og mange prester og teologiske lærere har sviktet sitt kall. Og her er det apostelen Paulus setter fingeren på grunnskaden. Han sier at man i frafallstider ikke lenger tåler den sunne lære, sier han. Det kjenner de på frafallet. Og etter sine egne lyster tar seg lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr, sier han. Når den sunne lærer forfaller, og det ikke lenger er hyrder som veileder sann og med fasthet, og de ikke våger å ofre sin egen forfengelighet og status av frykt for verden, ja, da spres sauene, og det oppstår forvirring i flokken. Og det er Guds straff, like som i Babel, som vi husker. Dette forhold taler også Jesus klart om. Han sier at den som er leiesvenn og ikke hyrde, han ser ulven komme, og så forlater han fårene og flyr. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, sier han. For han er en leiesvenn, og fårene ligger ham ikke på hjertet. Det er et ord om hyrdene som svikter sin jord, som Jesus har talt om. Og det fører til at de mange selvbestaltede religiøse lærere får fotfeste og innflytelse. Det henger sammen. Ja, i vår tid er dette fenomen blitt så radikalt at man får inntrykk av at enhver er sin egen lærer. Alle vet best, selv om man egentlig ingenting vet. Man vil ikke lenger ha autoriteter, og slett ikke Bibelen og vår kirkes bekjennelse. Svært mange vil være sin egen religiøse autoritet og dosere for andre sine private religiøse dypsindigheter. Så religiøse lærere, det finnes det i hopetall, så som apostelen taler om. Det er lærere som fremtrer i kristendommens navn, som er religiøse, ja, og får publicity. Da har man også, mange av dem har også fremtredende stillinger og posisjoner i kirke og samfunn. De er sågar kjendiser. De er i alle medier, i aviser og fjernsyn, og i fokus til stadighet. Og alle uttaler de seg med stor selvsikkerhet om kristelige spørsmål, uten åpenbart å vite det mest elementære, for de har ikke lest den hellige skrift. Andre blant dem tier, fordi de ikke våger skinnet sitt for Kristi skyld. Det de vet minst om, det er sannhet. Og det de vet mest om, det er det religiøse eventyr, som også Paulus taler om. Det klør nemlig både dem og tilhørerne i øret. For de er gode til å ordlegge seg, men det er intet innhold fra den levende Gud i det de sier. Han som har åpenbart seg til verden, til dom og frelse. For det meste er det kristelig svada. Der religiøsiteten nemlig overtar for den kristne tro, der dominerer eventyret, som Paulus taler om. Det religiøse eventyret, det underholder. Det er godt å høre på. For her har fantasien rom, og Gud blir noe annet enn Bibelens hellige Gud. Og Jesus blir også noe annet enn den han er, vår frelser og forsoner ved sin korsdød for synden. For det religiøse eventyr, det dikter nemlig, i stedet for å holde seg til det Gud selv har talt, og åpenbart om seg, om oss og sin frelse. Denne religiøse diktning og eventyrfortelling, den har det som sitt karakteristiske trekk, at den er en flom av ord, uten kristelig substans. Eventyret beskjeftiger seg med hvordan vårt liv kan omskrives i religiøse termer, så å si, slik at våre egne tanker, våre egne følelser og opplevelser av religiøs karakter kommer i sentrum. Og så blir det godt å høre på, og det klør i øret. Det er det apostelen Paulus taler om som frafallet kjennetegn. Men den sunne lære, den klør ikke i øret. For den taler ikke om våre tanker og våre opplevelser, eller om religiøse oppfatninger og meninger. Derimot taler den sunne lære om den levende, hellige Gud, han som har åpenbart seg til dom over synden og til frelse fra fortapelsen, som vi alle kan lese om og høre om. Den sunne lære taler om den eneste sanne Gud og om vår synd og vårt opprør mot sannheten. Og den taler om Jesu Kristi offerdød for våre synder og en sann omvendelse til ham. Tro, syndenes forlatelse og om etterfølgelse. Dernest taler den sunne lære om Kristi gjenkomst, om at vi skal frem for Guds domstol. Og det klør ikke i øret. Det er derimot ubehagelig for det gudfiendtlige mennesket, for det forstyrrer den falske ro og selvopptatthet. I denne frafallets situasjon i vår kristne kirke er det apostelen Paulus formaner oss med henblikk på vårt liv og vår gjerning og han sier i denne situasjonen, forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og med lære. Og han sier, men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning og fullfør din tjeneste. Det første han sier er at vi skal forkynne ordet. Og det vet vi han sier fordi Guds ord, som er den sunne lære, er det eneste kampmiddel som vi har mot det onde og mot frafallet i vår kirke. Og her er det da desto viktigere at vi virkelig følger denne formaning. For hva nytter det vel med alle våre kristelige møter og gudstjenester og arrangementer som vi egentlig har overflod av? Og hva nytter det om det tales og tales dersom det ikke er Guds ord som blir forkynt? Forholdet er nemlig det at dersom vi tillater at det tales i det uendelige og aksepterer alskens religiøs prat, uten at Guds ord blir proklamert klart og rent, og uten at den sunne lære hele tiden får lyde, da mister vi langsomt, men sikkert også hørselen for den sunne lære, og vet lenger ikke å kunne dømme om det som er sant og det som er falskt. Og dermed forfaller også vårt kristenliv. For kristenlivet vårt er bygget opp på den sunne lære, det Guds ord sier. Og så sant denne sunne lære fordunster i alskens menneskelig prat, så forfaller også vårt kristenliv. Bunnen faller ut av det. For Guds ord alene er næringen i kristenlivet vårt. Det er gjennomgangstema i hele den hellige skriften. Når apostelen formaner oss til å forkynne ordet, så betyr det ikke bare at du og jeg personlig skal forkynne og si det som er rett etter den sunne lære. Det er nok avgjørende viktig både i vårt hjem og i vår omgangskrets og på vår arbeidsplass at vi gjør det, ja. Men de færreste av oss har jo fått det kall og den oppgave i Guds rike å forkynne og lære, slik som Timoteus. Derfor betyr det like meget at du og jeg har ansvar for at ordet blir forkynt. At ordet blir forkynt. Og har ansvar for at de vi bruker som forkynnere virkelig forkynner Guds ord. Det er alvor over dette. Men det betyr våkenhet, som apostelen taler om. Det betyr å være rede i tide og utide. Det betyr å irettesette og formane med den rette lære, som han sier. Her har hver og en av oss et ansvar. For det er menigheten, forsamlingen av de enkelte troende, du og jeg, som har ansvar for å kalle og tilsette de som skal forkynne Guds ord. Man kan ikke skylde på andre. Her står vi til regnskap for Gud, hver enkelt av oss, for vi har som kristne ikke bare ansvar for oss selv, men for alle dem som hører, de forkynnere og de lærere som vi bruker. Og her, når det gjelder hvem som skal preke Guds ord for oss, så er vi ikke alltid så nøye. Her slipper vi nesten hvem som helst til, bare han eller hun kommer fra en eller annen kristelig organisasjon eller læreanstalt. Men når vi skal ha en foredragsholdere om andre vertslige emner, ja, da er vi nøye. Da inviterer vi ikke hvem som helst. Men dette er jo helt galt, og det strider mot Bibelens ord om disse forhold. Derimot er det vår plikt å være nøye, meget nøye, for det hjelper også dem som forkynner at vi er nøye. For de kristelige klisjeer og synsing om alle verdens ting, det har vi ikke bruk for det klarer vi meget godt på egen hånd. Det er hverken til å leve eller dø av. da Paulus skrev til sin venn og forkynner Timotheus, da var tiden akkurat slik som i dag. Det var en meget religiøs tid. Ingen fornektet at det var noe guddommelig i tilværelsen i den tid. Det var ingen som fant på det. De fleste var religiøse, og avgudsdyrkelsen florerte. Og så blandet man sammen den kristne tro med hedensk religiøsitet og filosofi. Og Timotheus hadde store vanskeligheter. For religiøsiteten hadde et slikt fint ternis, og den lød så tillokkende. Den hadde stor makt over sinnene. Og han selv, Timotheus, han var ung, og han var under hårdt press fra alle slags oppfatninger. Og så ble han motløs. Men apostelen, Paulus, han gir ham ingen billig eller falsk trøst. Slik er det med Guds rike her i denne verden. Om seg selv og sin egen forfølgelse til døden, sier han, for jeg ofres allerede, og tiden for min bortgang er for hånden. Jeg har stritt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Om adresse til Timotheus, sier han, vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning og fullfør din tjeneste. I dag er vi i den samme situasjon som på Timotheus' tid. Tiden er full av religiøsitet, og religiøsiteten har stor makt over sinnene. Meget få mennesker i dag fornekter at det er noe guddommelig i tilværelsen. Samfunnet vårt er blitt religiøst pluralistisk, som vi sier. Men det forferdelige er at man i dag med kirkens stilltiende samtykke lar denne menneskelagede religiøsitet få tilsløre og forvrenge sannheten og den sunne lære som den levende og eneste sanne Gud har åpenbart for oss. Den sunne lære tåles ikke, for den taler om Guds hellighet og om hva Guds ord sier er synd, og om nødvendigheten av bot og omvendelse til ham. I dag er det blitt slik at vi har fått hyrder som i falsk toleranse lar ikke-troende mennesker og rikskjendiser komme opp på kirkens talerstoler og underholde. Biskopen i Oslo er hovedtaler i domkirken ved et jubileum for en forening som arbeider for seksuell frigjøring og fornekkelse av det sjette bud. Vi har et såkalt konservativt teologisk fakultet, som har en og muligens flere lærere som sier at det ikke er noe galt at mennesker av samme kjønn lever sammen i partnerskap. Og dette fakultet støttes av kristenfolkets frivillige gaver. Og kirken, den er helt taus når det gjelder barnedrapene i mors liv. Liksom det kristelige folkepartiet er det. Taus. Slik var også den åndelige situasjonen på Timotheus' tid. Religiøsitet og mennesketanker hadde tatt overhånd og presset på for å forvrenge sannheten. Og apostelen Paulus, han sier til sin venn, vær du edru i alle ting. Det betyr, vær ved bevissthet. Vær helt klar, så du klart kan dømme om det som egentlig foregår, og handle deretter, for du har ansvar for din menighet. Og han sier, lid ondt, liksom en befaling, for frykten for konsekvensene av å holde fast på den sunne lære, og å handle deretter i livet, den ligger jo alltid på lur. For det får konsekvenser. Det har vi sett i vårt eget land. Våre tilsynsmenn, biskopene, har vært med å tilskynde at prester ble avsatt og tjener for evangeliet, de som stod fast på den sunne lære og ikke ville gå med på eventyrfortellinger. Og de som ble avsatt, de har måttet lide meget, både de personlig og ikke minst deres familier. Det er forferdelig. Men Gud skal lønne dem, og Gud skal stille dem til ansvar som lot dette skje. Det samme ord fra apostelen gjelder deg og meg i dag. Lid ondt, det vil si, vær villig til å ta konsekvensene av det du vet er rett. La menneskefrykten fare, og hold deg til Jesus Kristus og det han har lært deg. Tiden er inne til at kristenfolket nå reiser seg og sier nei til lærere i hopetall. Når ikke våre lovlige foresatte gjør det de skal, så må vi gjøre det. For det er vi som har ansvaret for forkynnelsen. Menigheten har ansvaret. Og vi har ansvaret ikke bare for oss selv, men også for våre barn, de som kommer etter oss, slektene. Derfor må vi sørge for at Guds ord blir forkynt, rent og klart, og at lyset står i staken, slik at det skinner, så alle kan se det, og at våre barn kan bli oppdratt i den kristne tro og den sunne lære. Fullfør tjenesten, sier apostelen til slutt. Tjenesten i Guds rike, den løper livet ut for oss alle. Den løper til Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Du og jeg er kalt og står i denne tjenesten, så sant vi bekjenner hans navn, og det er ikke noe åremålsengasjement. Så sant vi har fått Guds nåde, er Jesus Kristus gratis og er tilgitt til syndere og arvinger til Guds rike for Jesus Kristus skyld og hans soningsdøds skyld. Så sant at ikke, og så sant det ikke gjelder på åremål, så sant at du og jeg satt inn i en livslang tjeneste for evangeliet, og den skal vi fullføre. Det har apostelen sagt. Nå skal vi våkne opp av søvnet, og vi skal ta ansvar. Det gjør vi først og fremst ved at vi alle bærer Guds rikes arbeid fremfor Gud i bønn. Dernest ved at vi selv ikke lenger går på kompromiss med løgnen og eventyrene, men at vi besinner oss på de gaver som Gud har gitt oss i sin åpenbaring, og at vi aktivt deltar for at Guds ord skal få lyde klart og rent. Når Paulus taler om å lide ondt, og han taler om at han offres allerede, så sier han oss at ingen av oss kan unngå lidelsen. Den er derimot normal for en kristen i etterfølgelse. Og slik må det nødvendigvis være, fordi verden ikke tåler sannheten. Og den sunne lære, kristelivet er derfor en lidelse med Jesus Kristus for sannhetens skyld. Ikke enhver av oss får føle denne lidelsen direkte på kroppen, men de som står i forreste linje, de får føle den på kroppen, dersom de står i sannheten. Våre predikanter og prester får føle lidelsen når de står på sannheten. Og disse skal ha vår helhjertede støtte. Og vi støtter dem ved å be for dem og gå oppmuntre dem. Og vi støtter dem ved å gå og høre på dem. Og vi støtter dem ved å ta dem i forsvar. De må føle at de har ryggdekning. En soldat i forreste linje har ingenting han skulle ha sagt hvis han ikke har ryggdekning. Og om vi gjør det, da fullfører vi vår tjeneste på vår plass i den kristne forsamling. De andre, vranglærerne og de falske hyrder, de skal vi la fare. Måtte deres hus stå tomme. Vi har den faste urokkelige tro på Guds ords grunn, at dersom vi gjør det som apostelen formaner oss til, da vil Guds rike komme med kraft. Da vil Gud sende vekkelse og fornyelse i vårt land. For bare Guds eget ord og den sunne lære fra Gud har makt og kraft til å gjøre noe med et menneskes hjerte, for det er dette ord den hellige ånd følger. Han følger ikke et menneskelaget ord. For det var ved forkynnelsen også av Guds ord at Gud ga oss troen. Det står fast. Og det er ved det samme ord han oppholder deg og meg i troen. Det står også fast. Uten denne mat kan vi ikke leve som kristne. Og det sier den hellige skrift. Og når vi selv har den åndelige erfaring om sannheten i Guds ord og den sunne lære, og vet dette, da er det også rett at vi følger opp denne sannhet, slik at det kan bli til velsignelse for andre. Dette hopetall av lærere som i dag er på markedet, kan ikke hjelpe noen inn i Guds rike. Det er frafallets sikre kjennetegn. Derfor skal du og jeg, derfor har du og jeg et kall og en oppgave fra Gud å fullføre. Vi skal være edru i alle ting, lide ondt, gjøre en evangelists gjerning og fullføre tjenesten.